жеті саат таңғы жеті Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздар ба, Азаттық 28 ноябрь дүйшөмбү күнкү уктурларын баштайт. Алдыдағы жарым саатта Кыргызстанда президентке импичмент жарыялоо демилгеси өткөн аптанын көп талкууланган темаларынын бири болду.
Граждандык коомго, депутаттарга кайрылып, президентке импичмент жарыялоо үчүн документтерди жыйноо башталды деп билдирилди.
Бүгүн президент Конституциянын гаранты. Импичмент жарыялоого бүгүн эч кандай себеп жок.
Бул темага апта берүүсүндө кайрылабыз. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта 90 жашында көз жумган Кубанын мурдагы президенти жана революционер Фидель Кастронун таржымалын айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алыңыз. Алдыда айтылгандай, Куба инкалабынын жолбашчысы өлкөнү 50 жылдан ашык башкарган Фидель Кастронун өлүмүнө байланыштуу ар алдын эри аза күтүүдө. Өлкө боюнча мамлекеттик мекемелерде туулар түшүрүлүп, баардык оюн зоок программалар токтотулду. Кастронун эскерүүгө арналган массалык митингдер даярдалууда. Инкылап жолбашчысынын сөөгү анын керези боюнча кремацияланды. Иманын сөөгүнүн гүлү 4 декабрда Сантьяго шаарына көмүлөт. 90 жаштагы Фидель Кастронун дүйнө салганын иниси азыркы президент Рауль Кастро жарыялады. Ал тарта Сириянын армиясы соңку 2 күндө Алеппонун чыгышындагы 2-чи районго өз көзөмөлүн орнотконун билдирди. 27 ноябрдагы билдирүүгө ылайык өкмөттүк күчтөр Джабал Бадру районун ээледи. Бир күн мурда Ханано району да Сирия армиясынын колуна өткөнү кабарланган. Британиядагы адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы Хананодо өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлү орногонун тастыктап, армия коңшу Аль-Хайдария жана Сахур райондоруна чабуул кое баштаганын билдирген. Алеппо шаары 2012 жылдан бери экиге бөлүнгөн абалда өкмөт шаардын батыш тарабын, көтөрүүчүлөр болсо чыгыш тарабын көзөмөлдөп келген. Алеппо Сириянын армиясынын колунда өтсө, бул президент Башар Асадтын 5.5 жылдан берки уруштагы чоң жеңиш болуп калат. Украинанын борбору Киевде миңдей киши мурдагы грузин президенти жана Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили жетектеген жаңы саясий кыймылды колдоп жүрүшкө чыкты. Чогулгандар Украинанын жана Европа биримдигинин жеректерин көтөрүп турушту. Саакашвили: «Биз Украинанын байлыгын элдин колуна кайтарабыз» деп билдирди. Саакашвили ноябрдын башында губернаторлук кызматтан кеткенден кийин жаңы кыймыл негиздеп Украинада мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Ал президент Петро Порошенконы коррупцияга аралашкан элитаны колдойт деп айыптаган. Порошенко Украинада реформа жүргүзүү аракеттеринин алкагында былтыр Саакашвилини Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарма укуктарын ашыра пайдаланганы боюнча жогорку соттун алдындагы конституциялык палатага кайрылат. Бул тууралуу аталган фракциядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев президенттин бир нече мамлекеттик органдын жетекчилерин дайындоо жана бошотуу укугун баш мыйзамдагы ыйгарма укуктарынан аша чабуу менен өзүнө ыйгарып алганын айтып чыккан. Текебаевдин жүйөсүндө президенттин улуттук статистикалык комитет, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, мамлекеттик кадр кызматы, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, депозиттерди коргоо агенттиктин жетекчилерин дайындоого укугу жок болчу. Бул маселе боюнча президенттик аппарат комментарий бере элек. Буга чейин Өмүрбек Текебаев президентке импичмент жарыялоо демилгесин баштаганын билдирген эле. Ал эми парламенттеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президентке импичмент жарыялоого негиз жоктугун кабарлаган. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоо үчүн саясий партиялардын үгүт өнөктүгүнө короткон каражаттар боюнча маалыматты жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, партиялар эң көп каражатты Бишкек шаардык кеңешине шайлоо үчүн которгон. Бишкектеги шайлоо үчүн Республика Ата Журт партиясы шайлоо фондусуна 15 миллион сомго жакын каражат топтосо, социал демократтар 12 820 000, Өнүгүү Прогресс 10 100 000, Кыргызстан партиясы 6 291 000 сом чогулткан. Шайлоо фондундагы эң аз каражат Элдик демократиялык партиянын шайлоо фондунда болуп 79 500 сом топтогон. Кыргызстанда 11 декабрда 22 шаарда жана 380 айылдык аймактарда жергиликтүү шайлоо өтөт. Бүгүнү баш мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору да жалпы элдик добуш берүүгө коюлат. Бийлик менен оппозицияны ымалага чакырган жыйын өтөт. 6 декабрга пландалган форумду Кыргызстан демократиялык кыймылы уюштурду. Аталган уюмдун төрагасы Турсунбек Акун Азаттыкка кабарлагандай, бийлик өкүлдөрүнө оппозиция жана жарандык коомго да чакыруу жиберилди. Анда өлкөдөгү талуулуу маселелер боюнча пикир алмашуу болмокчу. Турсунбек Акун мындай жыйынды октябрь айында да өткөрүп, анда бийлик тараптан эч ким келген эмес. Шахмат боюнча дүйнө чемпиону норвегиялык Магнус Карлсен менен анын орусиялык атаандашы Сергей Карякин Нью-Йорк шаарындагы акыркы таймашка камылга көрүдү. Ишембеде өткөн 11-чи оюн тең-тең аяктап, учурда эки оюнчунун ар бири 5.5 упай менен үзөңгүлөшүп келатат. Дүйнө чемпионун аныктай турган акыркы 12-чи беттеш дүйшөмбү күнгө белгиленди. Эгер ал оюнда жеңүүчү аныкталбаса, анда 30 ноябрда тай-брейк же ылдам жүрүштөр менен коштолгон оюн болот. 25 жаштагы Карлсен 11 ноябрда башталган таймаштарды тез эле утат деп күтүлгөн, бирок 26 жаштагы Карякин тең-тең аяктаган 7 оюндан кийин 8-чи оюнду жеңип алган. Карлсен болсо 10-чу оюнду утуп, упайларды теңдеген экен. Карлсен 2013 жылы индиялык Вишванатан Ананды жеңип, дүйнө чемпиону намын алган. Бул жана башка жаңылыктарды азаттыктын azattik.org сайтынан окуй ала турганыңызды эскертебиз. Эми узаган жумадагы Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон окуяларды апта берүүсүндө талдасак, сөз кесиптешим Айданбек Акматуулунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Атамекен фракциясынын лидери президентке импичмент жарыялоо үчүн даярдык башталганын билдирди. Жогорку кеңеште каралган бюджеттин кемтиги жана кептиги көрүндү. Анкара Брюссель ортосундагы олку-солкулук кайда алып барат? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 21 ноябрь дүйшөмбү, кардын калың жаашына байланыштуу, Каракулжа районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Мектептер, бала бакчалар убактылуу жабылды. Айылдар ортосунда байланышты калыбына келтирүүгө аракет жасалып жатканын бийлик билдирди. 17 ноябрдан тарта тоолуу аймакка 1.5 метрге чейин кар жааганы кабарланган. 22 ноябрь шейшемби Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевка импичмент жарыялоо үчүн даярдык көрүлө баштаганын билдирди. Ал ошондой эле 2010 жылы Дастан ишканасынан 2 миллион доллардын жоголушу боюнча иликтөөнү улантууну талап кылды. 23 ноябрь шаршемби Токмоктогу ымыркайлар үйүнө жылуулук бериле баштаганы кабарланды. Токмок шаары Газпром Кыргызстан ишканасына 42 миллион сом карызына байланыштуу жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган. 24 ноябрь бейшемби КСДП фракциясынын жыйынында мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишине нааразылык айтылды. Бийлик партиясы компания азыркыдай үстөк пайыз жана шарттар менен иштесе, анда бюджеттик кызматкерлерди турак жай менен камсыздоо маселеси чечилбей турганын билдирип, компанияны өзгөрүүгө чакырды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жуманын башында Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевка импичмент жарыялоо максатында материал топтоого киришкенин жарыялады. Импичмент жарыялоого негиз болуп бере ала турган жагдай тууралуу Текебаев буларды айтты.
Президент өзүнө ыйгарылган арбитрдик калыстык милдетинен тайып бир саясий күчкө жан тартып, анан эң негизгиси өзү жана анын айланасындагылар конституциялык компетенциясынын чегинен чыгып мамлекеттик иштерге аралаша баштады деп айтып келген. Ошондуктан мен бүгүн граждандык коомго, депутаттарга кайрылып, президентке импичмент жарыялоо үчүн документтерди жыйноо башталды деп билдиргим келет.
Өмүрбек Текебаевка чейин президент конституциянын чегинен чыгууда, ага карата жогорку кеңеш чара көрүш керек деген билдирүүнү парламент трибунасынан Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев айткан болчу. Ал президент Атамбаев КСДПнын саясий кеңешинин мүчөлөрүн мамлекеттик кызматтарга дайындаганын, шайлоо жараянын каржылаганын билдирүү менен ага аралашканын моюнга алды деген жүйөнү келтирген болчу. Мунун өзү парламентте бери дегенде 2 депутат импичмент жарыялоого даяр дегенди билдирет. Албетте бул аз. Импичмент жарыялоонун жол-жобосу конституциянын 67 беренесинде жазылган. Ага ылайык президенттин кылмыш жасаганы боюнча жогорку кеңештин айыптоосу башкы прокурордун корутундусу менен бекемделиши керек. Айыптоо болсо депутаттардын 1/3 тарабынан коюлуп, жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Президенттик кызматтан четтетүү болсо, депутаттардын 2/3 добушу менен айып коюлгандан кийин 3 айдан кечикпей кабыл алынууга тийиш. Ошентип, импичмент жараянын баштоо үчүн 120 депутаттын 1/3 болгон 40 депутаттын макулдугу керек. Ошондуктан мынча сандагы депутаттын импичмент жараянын колдоосу татаал деген пикирлер арбын. Бирок өлкөдөгү кырдаалдын курчушу же татаалдашы андай жараяндын ылдамдашына жол ачышы ыктымал. Атамекендин лидери импичмент жараянын ишке ашыруу кыйындыгын түшүнөт, бирок анын саясий натыйжасына чоң маани берип жаткандай. Бул кырдаалга арстан алганын эмес, чалганына кубалат деген лакап туура келчүдөй. Текебаевдин импичменти ар кандай жаңжалдардан жабыркаган президент үчүн дагы бир саясий сокку. Ошондуктан импичмент жараянынын саясий өмүтү көбүрөөк дегенге болот. Президент тараптан Текебаевдин импичмент жараянына жооп болду. Мамлекет башчынын маалымат кызматы Текебаевдин демилгесине олуттуу маани берүүнүн эч кандай зарылдыгы жоктугун көрсөтүү максатында аны Кубанычбек Апасов жана Нурлан Мотуевдердин билдирүүлөрү менен теңеди. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов болсо, импичмент үчүн эч кандай негиз жок дейт.
Бүгүн президент конституциянын гаранты. Ал эми президентке импичмент жарыялоого бүгүн эч кандай себеп жок. Эч кандай бир мындайча айтканда кылмыш болобу же болсо президент тарабынан бир конституцияны бузуу бир дагы беренесине дагы чыгып кеткен жок. Ошон үчүн мүмкүндө бул каралоо деп эсептейм.
Иса Өмүркулов президент Алмазбек Атамбаев журт башы экенин, ал жалпы эл тарабынан шайланганын кошумчалады. Өмүрбек Текебаевка да бийлик тараптан белек даярдалууда. КСДПнын мүчөсү Анвар Артыков жетектеген депутаттык комиссия мародерчулук, банк уячаларын тоноо жана башка чуулгандуу иштер боюнча иштеп жатканы маалым. Комиссия иштин көптүгүнө байланыштуу иликтөөгө кошумча убакыт сурап, ал канааттандырылды. Атамекендин лидери бул жагынан балта көтөрүлгөнчө дөңгөч эс алат болуп турган менен өзүнүн мурунку партиялашы Ташболот Балтабаев тарабынан сокку алды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, медицина илимдеринин доктору Ташболот Балтабаев Өмүрбек Текебаев бийликке келгенден кийин саясаттан бизнес жасоого өткөнүн, 2015-жылы партия тизмесиндеги орундарды акчага сатканын айтып чыкканын жергиликтүү басылмалар жарыялады. Белгилеп кете турган нерсе, партиялык тизмедеги орундарды акчага сатуу акыркы кездердеги шайлоодогу көпчүлүк партиялардагы көнүмүш көрүнүш экени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптуу маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү жүрүүдө. Талапкерлер жана партиялар асмандан ай алып берүүгө убадаларды кенен берүүдө. Ал эми жогорку кеңеште калктын калың катмарынын турмушуна түз тиешеси бар келерки жылдын бюджет долбоору каралууда. 25 ноябрда парламенттин бюджет жана финансы комитетинде бюджет боюнча угууларда келерки жылдын бюджетинин параметрлери айтылды. Вице премьер министр Жеңиш Разаков жана каржы министри Адылбек Касымалиевдин маалыматы боюнча келерки жылдын бюджетинин кирешеси 127 миллиард сомго жакын, чыгашасы 150 миллиард сомдон ашуун деп белгиленди. Тартыштык болсо 23 миллиард сомдон ашып, ал ичкидүн продукциянын 4.7% түзөт. Республиканын быйылкы жылкы бюджети да дээрлик 23 миллиард сом тартыштык менен кабыл алынган. Анда киреше 124 миллиард сом, чыгаша 147 миллиард сом деп белгиленген болчу. Бирок тартыштык өлчөмү белгиленгенден өтө эле көп болуп, өкмөт бюджеттин чыгашаларын секвестрлөөгө барууга аргасыз болгон. Негизи эле Кыргызстанда бюджет түзүү жана экономиканы прогноздоодо алешендиктерге көп жол коюлары белгилүү. Маселен, быйылкы жылдын бюджети кабыл алынып жатканда өкмөт экономика 5.2% өсөт деп болжогон. Бирок ичкидүн продукциянын өсүшү жыл башынан бери тескери болуп келди. Акыркы айларда ИДП өсө баштаганы Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында айтылат. Ал маалыматка ылайык 10 айдын ичиндеги республиканын ИДП'сы 2.7% өскөн. Демек, өткөн жылы бюджет кабыл алынып жатканда белгиленген 5.2% өсүшкө жетүү мүмкүн эмес. Дагы бир жагдай, өкмөт өнөр жайы быйыл 9%дан ашууга өсөт деп болжогон. Бирок 10 айдын жыйынтыгы боюнча бул тармак минуста келатат. Жеңил өнөр жай, курулуш тармактары боюнча да ушундай эле көрүнүш. Өкмөт экономикадагы тескери көрүнүштөрдү көбүнчө дүйнөлүк кризис менен байланыштырат. Бирок бул жаңылыштык экенин дүйнөлүк экономиканын өсүшү быйыл 3.2% болуп жатканын билдирген эл аралык валюта корунун маалыматы эле ырастайт. Экономикалык кризис Орусия, Казакстан жана Беларусь сыяктуу Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөш өлкөлөрүндө жүрүүдө. Урматтуу угармандар, силер азаттык напта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта узап бараткан жумада орчун окуялар Кошмо Штаттар, Түркия, Европа жана Орусиянын саясий жүрүштөрүнө байланыштуу болду. Кошмо Штаттардын шайланган президенти Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин аткара турган алгачкы иштери жөнүндө айтып жатып, АКШ быйыл февраль айында кол коюлган Транс-Тынч Океан өнөктөштүгү келишиминен чыгаарын билдирди. Япониянын өкмөт башчысы Синзо Абе Кошмо Штаттардын келишимден чыгуусу менен өнөктөштүктүн мааниси жоголорун белгиледи. Демек, дүйнөлүк ЭДП-нын 40%га жакынын түзгөн өлкөлөрдүн Транс-Тынч Океан өнөктөштүгүнүн келечеги туңгуюк болуп калды. Бул келишим аркылуу уюмга кирген өлкөлөр эркин соода жүргүзүүнү көздөп жатышкан. Дональд Трамп бул келишим Кошмо Штаттардын кызыкчылыгына каршы келет деп, бардык өлкөлөр менен эки тараптуу гана соода келишимин түзүүнү жактоодо. Ал бардык маселелерде Американын кызыкчылыгы алдыда болуш керек деген принципти карманууда.
My agenda will be based on a simple core principle: putting America first.
Менин максатым бир эле принципке негизделет. Ал Американы биринчи орунга коюу. Темир өндүрүшү болобу, автомобиль жасообу же салмактык сактоо тармагыбы? Келечектин өндүрүшү жана инновация мына ушул жерде. Биздин ата мекенибиз Америкада болушу керек. Америкалык эмгекчилер үчүн жумуш орундарын түзүп, байлыгын арттырыш керек.
Келишпестик жана кайым айтышуулар Европа биримдиги менен Түркиянын ортосунда узап бараткан жумада жаңы баскычка чыкты. Европарламент Түркияны Европа биримдигине мүчөлүккө кабыл алуу боюнча сүйлөшүүнү токтото турууга добушун берди. Европа депутаттары 15-нчи жылдагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда кабыл алынган чараларды өтө эле катаал деп, Түркиянын өлүм жазасын кайра киргизүү аракетин да сынга алып келген. Анкара менен Брюсселдин ортосундагы карама каршылык Күрд маселесинде да курчуп турат. Европарламенттин Түркия боюнча чечими сөзсүз аткарылыш керек эместиги айтылууда. Бирок бул добуш берүү ансыз да аксап келаткан Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы сүйлөшүүнү тоңдурууга өбөлгө түзбөй койбойт. Бирок да Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркия менен диалогду сактоо зарылдыгын белгиледи.
Түркиянын терроризмге каршы күрөш жарыялоосу сөз эркиндигин чектөөнү, миңдеген кишилерди камакка алууну актабайт. Биз мындай нерселерди ачык жана так сынга алып, ошол эле учурда Түркия менен диалогду колдошубуз керек.
Европарламенттин добуш берүүсүнө Түркиядан кескин жооп болду. Президент Реджеп Тайип Эрдоган Түркия чек араларды ачып, качкындардын Европага карай агылуусуна жолто коюлбас мүмкүнчүлүгүн эскертти. Эки тарап быйыл жыл башында мигранттар боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Түркия мигранттарды өз чегинде кармап, айрымдарын кайра кабыл алууга макул болгон. Европа өз кезегинде Анкарага финансылык жардам берип, Түркия жарандарына визасыз режим ачууга милдеттенме алган. Булардын баары эми бузулуу алдында турат же бузулду. Европа биримдиги менен мына ушундай карама каршылыктарга байланыштуу түрк президенти Түркияга альтернатива бар экенин, Түркия Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө болуп кире алаарын билдирди. Түркиянын бул ниетине ШКУ'нун эң таасирлүү мүчөлөрүнүн бири Кытайдан оң жооп болду. Батыш менен Орусиянын карама каршылыгы болсо коопсуздук багытында болууда. Москванын Калининград аймагына S-400 Искандер ракеталарын жайгаштыруусу жөнүндөгү маалыматтар НАТОнун кескин сынын жаратты. НАТО бул чечим Европада коопсуздукка бүлгүн салаарын эскертти. Москва өз кезегинде мындай чара НАТОнун Орусиянын чек арасына карай жайылуусуна каршы көрүлдү деп жообун берди. НАТО менен Орусиянын ортосундагы мына ушундай келишпестиктер, Сирия маселеси, АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путиндин тил табышуусуна кандай таасирин тийгизет? АКШдагы үгүт өнөктүгү учурунда бирин бирин мактап жактаган лидерлер реалдуу саясатка келгенде кандай болот деген санаркоолор дагы жок эмес. Урматтуу угармандар, сиздер азаттык напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. 90 жашында көз жумган Куба инкылабынын жолбашчысы жана мурдагы президент Фидель Кастро тууралуу дүйнөнүн булуң бурчунан ар кыл реакциялар келип жатат. Айрым дүйнө лидерлери Кастроны улуу революционер деп атышса, кайсы бири анын учурундагы адам укуктарынын абалын сынга алышууда. Маселен, орус президенти Владимир Путин Кастроны доордун символу деп атады. Ал эми АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Куба революциясынын лидерин каардуу диктатор катары мүнөздөдү. Өлкөнү дээрлик 50 жыл башкарган Фидель Кастронун таржымалына Усман Акун Ибраимов серип салат.
Өткөн жумада Кубанын бүт дүйнөгө белгилүү лидери, бул мамлекетти дээрлик 50 жыл башкарган, көзү өткөнгө чейин ар дайым прессанын, дүйнөлүк басма сөздүн көңүл борборунда турган Фидель Кастро 90 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Фидель Кастро Кариб деңизинин ортосундагы кичинекей аралдын Кубанын жетекчиси болсо да, анын ысмы лидер катары аброю жана дүйнөлүк саясатка тийгизген таасири абдан зор эле. Аны 20-чы кылымдагы дүйнөлүк социалисттик кыймылдын эң эле атактуу да абройлуу да өкүлү десек эч бир аша чаппас элек. Ал эми Кастронун бүтүн Латын Америкасындагы аброю өзүнчө сөзгө жана баа катат дейтко. Ошол Кастронун Кастро 50 жыл жетектеген Кубанын жолу менен кетебиз деп отуруп, эң кеминде 10го жакын Түштүк Американын чоң кичине мамлекеттери социалисттик эксперименттерди жасап көрүштү. Карамай менен газга бай Венесуэланы көп жылдар бою Фиделди ар дайым ата деп айткан, өзүнүн пири катары туткан Уго Чавес башкарды. Ошол эле жол менен Боливия, Никарагуа кетти. Ал эми бул региондогу башка мамлекеттерде революциясыл төңкөрүш, социалисттик багыт деген нерсе көп жолу кайталанды го. Ал эми Кубанын аны башкарган Фидель Кастронун Африкага, Азияга, алган эмес Европанын бир катар мамлекеттерине тийгизген таасири тууралуу айтып отурбайлы. Фидель Кастро чыныгы революционер адам эле. Жаш кезинен баштап революциясыл кыймылга эрте аралашып, 50-чы жылдардагы атактуу революционер Эрнесто Че Гевара менен таанышып жана достошуп, ал эми 1958 жылдын 31 декабрында Кубаны Батиста аттуу диктатордон бошоткон. Гранма деген чакан кеме менен Сьерра Маэстра деген жерге келип токтоп, жан жөкөрлөрүн ээрчиткен Фидель Кастро Монкада деген аскер казармасын басып, андан соң Кубанын борбору Гаванага жетип, бүт Кубанын эки тизгин бир жыл бурун колуна алган. Алган соң ушул аралдын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы болуп дайындалган. Кийин Кубанын премьер-министри, ал эми 1976 жылдан кийин президенти болуп иштеди. Бийлигин 2008 жылы гана бир тууган иниси Рауль Кастрого тапшырып берип, ошондон бери негизинен ден соолугу менен алек болуп, кээде гана эл арасында чыгар эле. Эң акыркы эл арасына чыгып чоң трибунадан сүйлөгөнү ушул жылдын апрелиндеги сүйлөгөн сөзү болду окшойт. Ошондон кийин Фидель Кастро эч бир көрүнгөн жок. 100 жашка чыкканга аракет кылам деп убадасын берсе да, Кудай берген ажалдан эч ким кутулбайт экен. Кечээки жума күнү Фидель Кастро 90-дон 91-ге караган курагында ат үйүнө салды. Баса белгилей турган дагы бир нерсе, Фидель Кастро жөн гана революционер эмес, жөн гана социалист эмес, чыныгы лидер болчу. Анын доорунда Куба өтө чоң жетишкендиктерге ээ болду. Бүтүндөй Түштүк Америкадагы эң жакшы медициналык система Кубада болду. Эң жакшы эл агартуу системасы да Кубада өнүктү. Азыр Куба мамлекети бүтүн Латын Америкасындагы эң бир сабаттуу жана эң бир агарып көргөн эл катары саналат. Азыркы учурда кубалык врачтар бүт дүйнөдө, анын ичинде Африка менен Азияда эмгек кылып жүрүшөт. Фидель Кастро башкарган Кубанын эң негизги ийгилиги дээрлик 70 жыл бою Америка Кошмо Штаттары тарабынан экономикалык курчоого алынып, эмбарго саясатына кириптер болсо да, өз жолунан эч бир тайган жок. СССР менен тил табышып, дүйнөнүн башка мамлекеттери менен жакын алакада болуп, Фидель Кастро Кубаны көз карандысыз мамлекет катары сактап келди. Кичинекей аралда жайгашкан чакан мамлекет болсо да, Куба жакынкы кошунасы Америка менен кадимкидей тең тайлашты. Керек болсо кашып каныбыз калганга чейин согушабыз деген тейде Кошмо Штаттардын тизгинин суутуп келди. 1962 жылы Кариб кризиси деген чоң саясий чатак болду. Ошол чыдамкайлыгы жана сабырдуулугу акыры жыйынтыгын берип, мындан 2 жыл мурун Барак Обама эмбарго саясатын токтотуп, Куба менен экономикалык байланыштарды жандандыруу саясатын баштады. Бул кандай болгондо да Кубанын элинин каармандыгы, чыдамкайлыгынын жыйынтыгы эле. Ошонун ичинде Фидель Кастронун да 1958 жылдан бери жүргүзүп келаткан саясатынын жемиши болду. Фидель Кастро Кубаны туура 50 жыл башкарды. 2008 жылы гана ден соолугуна байланыштуу президенттик бийлигин бир тууган иниси Рауль Кастрого өткөрүп берди. Азыркы учурда Куба бир катар маанилүү реформаларды баштан кечирүүдө. Ал реформалар негизинен жеке менчикке уруксат берүү, социалдык тармактарды азаздан мамлекеттен ажыратуу менен байланыштуу болууда. Азыр Гаванада Американын элчилиги кайра ачылды. Башка мамлекеттер да өз ара мамилелерди жөнгө салып, Куба менен алаканы кайра күчөтүү жолуна түшүштү. Ошондой болсо да Кубаны 50 жыл башкарган, Кубаны Латин Америкасындагы эле эмес, дүйнөлүк масштабтагы маанилүү мамлекеттердин бирине айланткан Фидель Кастро ар качан Кубанын да дүйнөлүк тарыхтында маанилүү бөлүгү, ажырагыс бөлүгү болуп каларына эч бир шектенүүгө болмойт.
Кубанын революциялык лидери Фидель Кастронун таржымалын Осман Акын Ибраимов айтып берди. Эми кезек сөз дайра түрмөгүбүздө аны Шалибек Дүйшөев даярдаган.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкө дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкө деп коет экен. Жөкөстүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөрдө кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет. Же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бу кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бергиз кунан бар, кызга бергиз жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манаста дагы сонун экен буда деп сорпосун ичти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгалы эле жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Бу жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимкиде тобоктун жумурткасы, чечимчиктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай, бар жумурткадай семирип кетти дейт.
Шөлөк Дүйшевтин сөз дайра турмагын уктуңуз. Биз ушу менен уктуруубуздун алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бирде агенттик, бирде департамент болуп, ар кайсы министрликке кошулган жаштар мекемеси бүгүнкү күндө эмне менен алек? Бул теманы алдыдагы жарым саатта Азаттык плюс жаштар берүүсүндө талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Куба анклавынын жолбашчысы өлкөнү 50 жылдан ашык башкарган Фидель Кастронун өлүмүнө байланыштуу аралдын эри аза күтүүдө. Өлкө боюнча мамлекеттик мекемелерде туулар түшүрүлүп, бардык оюн-зоок программалар токтотулду. Кастрону эскерүүгө арналган массалык митингдер даярдалууда. Инклав жолбашчысынын сөөгү анын керези боюнча кремацияланды. Эманын сөөгүнүн гүлү 4 декабрда Сантьяго шаарына көмүлөт. Украинанын борбору Киевде миңдей киши мурдагы Грузин президенти жана Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили жетектеген жаңы саясий кыймылды колдоп жүрүшкө чыкты. Чогулгандар Украинанын жана Европа биримдигинин желектерин көтөрүп турушту. Саакашвили: «Биз Украинанын байлыгын элдин колуна кайтарабыз» деп билдирди. Саакашвили ноябрдын башында губернаторлук кызматтан кеткенден кийин жаңы кыймыл негиздеп Украинада мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Ал президент Петро Порошенконы коррупцияга аралашкан элитаны колдойт деп айыптаган. Порошенко Украинада реформа жүргүзүү аракеттеринин алкагында былтыр Саакашвилини Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын ашыра пайдаланганы боюнча жогорку соттун алдындагы конституциялык палатага кайрылат. Бул тууралуу аталган фракциядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев президенттин бир нече мамлекеттик органдын жетекчилерин дайындоо жана бошотуу укугун баш мыйзамдагы ыйгарым укуктарынан аша чабуу менен өзүнө ыйгарып алганын айтып чыккан. Буга чейин Өмүрбек Текебаев президентке импичмент жарыялоо демилгесин баштаганын билдирген эле. Ал эми парламенттеги социал демократтар фракциясынын лидери Өмүркулов президентке импичмент жарыялоого негиз жоктугун кабарлаган. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоо үчүн саясий партиялардын үгүт өнөктүгүнө короткон каражаттар боюнча маалыматты жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, партиялар эң көп каражатты Бишкек шаардык кеңешине шайлоо үчүн которгон. Бишкектеги шайлоо үчүн Республика Ата Журт партиясы шайлоо фондусуна 15 миллион сомго жакын каражат топтосо, социал демократтар 12 820 000, Өнүгүү прогресс 10 100 000, Кыргызстан партиясы 6 291 000 сом чогулткан. Шайлоо фондундагы эң аз каражат Элдик демократиялык партиянын шайлоо фондунда болуп 79 500 сом топтогон. Кыргызстанда 11 декабрда 22 шаарда жана 380 айылдык аймактарда жергиликтүү шайлоо өтөт. Бүгүнү баш мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору да жалпы элдик добуш берүүгө коюлат. Шахмат боюнча дүйнө чемпиону норвегиялык Магнус Карлсен менен анын орусиялык атаандашы Сергей Карякин Нью-Йорк шаарындагы акыркы таймашка камылга көрүлдү. Ишембеде өткөн 11-чи оюн тең-тең аяктап, учурда эки оюнчунун ар бири 5.5 упай менен үзөңгүлөшүп келатат. Дүйнө чемпионун аныктай турган акыркы 12-чи беттеш дүйшөмбү күнгө белгиленди. Эгер ал оюнда жеңүүчү аныкталбаса, анда 30 ноябрда тай-брейк же ылдам жүрүштөр менен коштолгон оюн болот. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын azattik.org сайтынан окуй ала турганыңызды эскертебиз. Эки миң онунчу жылга чейин жаштар саясатын жүргүзүү ар кайсы мекемелерге жүктөлүп келсе, апрель окуяларынан кийин эмгек, миграция жана жаштар министрлиги түзүлгөн. Министрлик массалык үйлөнүү үлпөттөрүн өткөрүп, маданий иш чаралар менен эсте калды. 2015 жылкы парламенттик шайлоодон кийин аталган министрлик дагы жоюлду. Бирде агенттик, бирде департамент болуп, ар кайсы министрликке кошулуп келген дал ушул жаштар мекемеси учурда эмне менен алек? Азаттык плюс телеберүүсү дал ушул темага арналган азыранын радио версиясын сунуштайбыз. Сөз кесиптештерим Токтосун Шамбетов жана Айгерим Акылбековада.
Кечеле мынтип студияда жаштар саясаты аны жөнгө салган мекеменин 6 жылдык өзгөрүүлөрү турасында сөз кылсак, бүгүн эфирге аз эле убакыт калганда кадрдык өзгөрүүлөр болгону, тагыраагы жаштар менен иштеген жетекчини орун алмашканын билдик. Эми бул жагдай ишке тез таасирин тийгизбей, жакшы гана өзгөрүүлөрдү алып келерине ишенели. Анере аталган мекеме менен жакындан таанышып келели. Соңку жылдары жаштар саясаты ар кайсы мекемелерге жүктөлүп, 2010-жылы эмгек, миграция жана жаштар министрлиги болуп түзүлгөн. Бирок бул министрлик эли жоопту үйлөнтү, калпак күнү, өмдүү маданий иш-чаралар менен эле эл эсинде калган эле. Былтыр парламенттик шайлоодон соң өкмөттүн түзүмү өзгөрүп, ал министрлик жоюлган.
Иштеп чыгуу бул билим берүү министрлигине берилген, ишке ашыруу бизге берилген, бирок каржы маселеси ошол эле бойдон калган. Башыбыз ал жакта, колубуз бул жакта. Эми ушундай болуп атат.
Ыңгайсыз
да.
Алмаз жаштар министрлиги түзүлгөндөн бери иштейт. Мекеме жоюлуп агенттик болгондон бери мында бир топ өзгөрүүлөр болгон. Кыскасы, өлкөдөгү 2 миллионго чукул жаш менен 60га чамалаган эле адам иш алып барат.
Бул жалпысынан 2 бөлүмдө 5-5 10 адам, анан директордун орун басарынын 11 адам. Аздык кылат, бирок андан тышкары бизде 7 облуста, 7 аймактарыбызда башкармалыктар бар, ада бекитилген бирден кызматкерлиги бар, андан тышкары ар бир районго бекитилген бирден кызматкерлиги бар.
Эми ал өзгөрүүлөргө сөзүбүздүн башында кеп салган жетекчилик алмашуусу да кошулду. Мындан ары агенттиктин жаштар саясаты боюнча тармагы Мирлан Пархановдун жетекчилиги алдында иш кашат. Азырынча жаңы даярдалган жетекчи кандай нукта иштеп, кайсыл мыйзам демилгелерди сунуштайт белгисиз. Ал эми жаштар саясатына арналган студияга талкууга эми мурдагы жетекчи Бакыт Эгембердиев катышкан эле. Көңүлүңүздөрдү эмесе талкууга буралы.
Өлкөдөгү 6 миллион калктын 2 миллионго жакыны жаштар экени белгилүү. Ошол жаштардын диний радикализм, ички миграция, жумушсуздук, турак жай деген сыяктуу толгонтокой маселелери бар. Айрым эксперттер Кыргызстанда жаштар саясаты жок, алар кимди карап түзүнөрүн, кайсыл идеологияны ээрчирин билбейт деген пикирде.
2010-жылы жаштар министрлиги түзүлүп, мындан кийин жаштар саясатынын мамлекеттик стратегиясы түзүлөт. Жаштарды ар тараптан өнүктүрүүгө атайын идеология иштелип чыгат деген албан-албан убадалар али кечиде сөздө. Бүгүнкү күндө бирде департамент, бирде агенттик болуп, айрым учурда ар кайсы министрликке кошулган жаштар мекемеси кандай иш алып барат? Салам достор, алдыдагы жарым саатта Азаттык Плюс программасы жаштар саясаты туурасында сүйлөшмөкчү, эмесе биз менен болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызда жаштардын үнүн, жаштардын көйгөйлөрүн жеткирүүчү Нурайзи отурат. Нурайзи 22 жашта жогору окуу жайды бүткөн, ушул тапта жумуш издеп жүрсө керек. Эмесе сөз сизде, деги эле сиз кандай ойлойсуз, Кыргызстанда жаштар саясаты барбы? Жаштар менен иш алып барган атайын мекеменин сизге болгон бир пайдасы же зыяны тийеби?
Нурайзи Шайырбек уулу, жаш активист.
Азыр мен Кыргызстанда ырааттуу, туруктуу жаштар саясаты бар дегенден алысмын. Мыйзамда жаш деп 14 жаштан 28 жашка чейинки жаш деп саналган кишилер эмне жумуш менен камсыз болот? Кандай окууда окуш керек? Кандай эз алыш керек? Алардын жашоо шарты кандай болуш керек? Мына ушул факторлордун баарын камтыган бир комплекстүү стратегия, комплекстүү программа болуш керек.
Сизге кандай жардам бериши керек эле? Сизге эмне кылыш керек? Алар үйүңүздөргө келип, максатыңызды эмне максат болуп атат деп жазып кетиш керек беле, же эмне кылыш керек эле сизге? Реалдуу түрдө эми бул сөздөр да баягы стратегиясы, идеология болуш керек дегендер баягы эсирден калган урандай да? Сизге эмне кылыш бериш керек мисалы?
Жеке мага жогорку окуу жайды бүттүмбү? Мен эле эмес, жалпы ошол өзүнүн кесиби менен окууну бүткөн жаштарга жумуш менен камсыздай тургандай. Аларды кайсы бир деңгээлде турак жай менен камсыздагандай бир жеңилдик боло тургандай, алардын дай бир сөзүн айтканда жашоосуна жеңилдик түзүш керек да. СССР деп жакшы айтып өтүп кеттиңиз. СССРди биз канчалык сындаганыбыз менен аларда ырааттуу идеология болгон. Бир идеология менен жаштарды тарбиялашкан алар. Баарыбыз ээрчий турган идеология жок. Бирөөсү дин менен жашап алган, башка нерсе кызыктырбайт. Бирөөсү кылмыштуу топтор, кримдинен мыйзам менен аларга андан ашкан, андан артык эч кандай жашоо жок. Болду, ошол жака кирип кеткен. Кээ бирөөлөрүн акча гана кызыктырып калган. Акча.
Нурасиз, демек бүгүнкү күндө идеологияны тандоодо, жолшул рейси айтып өткөн күйгөйлөрдү чечүүдө жаштар өзү менен өзү алек болуп жатабы?
Өзүлөр менен өзү аларга жол көрсөткөн, бул жак менен келгиле, бул туура багыт, бул туура эмес багыт деп айткан жан жок.
Рахмат.
Бакын мырза, сиздердин агенттикке дарегиңиздерге бир топ сындар айтылды окшойт Нурасизден. Анан мен айтат элем, сиз бир жылдан бери ушу агенттикте иштеп келесиз, бирок буга чейин деле жаштар менен Шалпаран Азиз катары менимче бул маселелерди жакындан жакшы таанышсыз. Бул агенттик дегиле кандай иш алып барат, эмне иш кылат? Маданий, спорттук иш чараларды кошпогондо эмесе сөзсүздө.
Бакыт Эгелбердиев, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары.
Бул жерде былтыр 2015 жылдын ошо 16 ноябрындагы өкмөттүн 768 топтомунун негизинде жаштар саясатын ишке ашыруу милдети бул спорт жана дене тарбия мамлекеттигине берилген. Ошондон кийин жаштар иштери дене тарбия спорт мамлекеттик агенттиги болдук. Ошол эле топтомдун негизинде жаштар саясатын иштеп чыгуу милдети бул билим берүү министрлигине берилип калган да. Эки мамлекеттик органга берилип калган. Анан биздин жана өзү айтып тургандай эле мамлекеттик жаштар саясатын ишке ашыруучу функциябыз бар. Бул ошол мамлекеттик жаштар саясатынын алкагында же стратегия же пландын негизинде кандай иш чаралар болгон болсо ошону аткаруу, ошону уюштуруу, ошону алып баруу биздин.
Бакмырза, башкачараак суроо берейин бе сизге. 2010 кийин баардыгыбыз үмүт тарткан жаштар министрлиги түзүлгөн, АГСТге Алиасбек мырза ошонун баягы жетектеп баардык жаштар баягы үмүт тарткан да. Жаштар министрлиги эмне иш кыларын билбесе деле бирок үмүт тарткан. Бирок ошол министрлик түзүлүп аткандан бери сиз ал кызматта болбосоңуз дагы ошол чөйрөдө кайнап жүргөнүңүздү баарыбыз билебиз. Ошол министрлик өз миссиясын бир тарыхый миссиясын аткарып кете алдыбы же жөн эле бир билесиз 2010 жылы мындай ири эле сумма бөлүнгөн министрликке ошол өзүнүн эмесин аткарып кете алдыбы анан менин оюмда мындай да балким кошулбайт мүмкүнсүз ошол өзүнүн миссиясын аткара албай калгандыктан анан азыр ар кайсы жерге тебинде болуп атат да тияка бир бияка бир
бул жерде мен дагы ушул учурунда жаштар иштери боюнча министрликте иштешип ал жерде кызматташып анан критика айткан адам катары айтып кетейин эки ажырым болгон мисалы үчүн жаштардын күтүүсү министрликтин мүмкүнчүлүгүнөн мындай дал келбей турган нерсе болгон да жана мындай жаштардын ою бул министрлик кыла турган иштер бизге кылыш керек деген нерсенин баары тең бул анализде биз изилдеп көрсөк мүмкүн эмес нерселер болуп калган да
эмнелер мисалы
мисалы үчүн жана мындай көп кабаттуу үйлөрдү салып ошол министрлик инвестиция тартып келип туруп
жанагындай
турак жай маселесин чечиш боюнча ошондой эле бир айтылган нерселер болгон аймактардагы жаштар уюмдарына заводдорду ачып берүү деген бир күтүүлөр болгон ошо иштеп аткан кездечи анан эң негизгиси жанагы жогорку окуу жайды бүткөндөрдүн баары тең сыртка эмеге ишке орноштуруу боюнча иштердин баары тең уюштурат деген мындай бир чоң чоң ойлорду коюлган бирок бул жерде министрликтин ошол күнөөсү болгон министрликтин конкреттүү кылган функцияларын айтылган эмес да мисалы үчүн эмнени кыла алат эмнени кыла албайт ошонун алкагында анан жаштар ошого түздөнөт болчу да анан жаштар иштери боюнча министрлик ачылды дегенде эле баягы кубанып баардыгы тең ар кимдин күтүүсү ар кандай деңгээлде болуп калган ошол учурда кайсы нерсени жасай алат мамлекеттик орган катары мисалы үчүн бул мамлекеттик орган катары министрликтин да өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген болот жалпы калың журтка жеткире албай калышкан да чынында абдан бир чоң иштер жасалган тарыхый окуялар болгон
жуктарды үйлөнткөн э баягы
бул бир долбоору да бир долбоор болгон ал дагы бир чоң социалдык жакшы долбоор болгон ал жерге мамлекеттин бир сомун салбай туруп кылган бул жалгыз министрлик
министрлик жоюлганына бир жыл болду азыр агенттик иш алып барат агенттиктин каражаты да атүгүл мен билгенден кызматкерлери андан дагы аз эми силердин ишиңер кандай силердин колуңар жетип атабы ошол аймактагы дейли кыргызстан ичинде өлкөнүн баардык жаштары менен чогуу бирдиктүү иш алып барганга
эң чоң көйгөй бүгүнкү күндө жанагы жогоруда айтып кеткен туруксуздук мисалы үчүн бир мамлекеттик органдан алып бир мамлекеттик органына кошкондо ошол ажыроо кошулуу процесси бир жылды убакыт алат экен да мисалы үчүн мына кечээ күнү эле биз мурунку министрликте калган ошол отургучтарыбызды эмеректерибизди кечээ күнү алдык бир жылдын ичинде ошол процесс бүттү да бул жумушка кедергисин тийгизет экинчиден бөлүнгөн акчанын аздыгы мисалы үчүн азыр 7 миллион сом бизге 5 миллион сом ошо республикалык манас жаштар ордосуна 12 миллион сом бир жылдык акча бул жаштар саясатын ишке ашырганга эми салыштырмалуу алып айтып келгенде бул өтө эле мындай аз акча да ресурстар жок болсо мүмкүнчүлүктөр
дагы айтып келесиз бакы мырза ошол көйгөйлөргө мен айдар мырзага суроо бергим келип атат сиз 2010 чейин ошол жаштар комитетин башкарып жүргөн азиз катары билебиз сизди ошол чөйрөдө бакыт мырза айтып өттү мына 12 миллиондун тегерегинде араң акча бөлүнөт экен чама чаркы мындай чак келет экен аркы жака кошуп атып иш аткара албайт экен жоюп салсак болобу
Алир Жүнөбеков 2009 жылы жаштар иштери боюнча департаментинин башчысы болгон
албетте мен 2007 баштап башкардым ушул департамент, жаштар иштери боюнча департаментте. Ошол кезде айта кетчү нерсе, спортко кайра кошкон билим берүү министрлигин алып. Бирок мени көпчүлүк эл түшүнбөй калган, ошондо парадоксалдуу көрүнүш. Мен ошону башкарып атып өзүм айтканмын. Премьер-министрге да кайрылгам, президентке да кайрылгам. Биринчи дедим, институционалдык маселени чечели дедим. Же бир өзүнчө болуш керек, анткени жаштар саясаты бул тармактар аралык саясат. Орусча айтканда межотраслевой. Межотраслевая политика. Тармактар аралык саясатты эч качан агенттик алып бара албайт. Агенттикте бир гана функция бар. Бул регулирующий болушу мүмкүн, же лицензирующий функциялары болушу мүмкүн. Министрлик да алып бара албайт буну. Анткени министрлик жекеден жеке өзүнүн тармактык ишин алып барат. Агрардык саясат болобу, коргоо саясаты болобу, коопсуздук маселелери болобу. Муну бир гана комитет алып бара алат эле. Бул биринчиси институционалдык маселени чечишибиз керек деди. Институционалдык маселени чечпесек бизге мындай департаменттин кереги жок. Бул бирок бул бир гана көйгөй. Экинчи негизги көйгөй бул каржы маселеси. Азыр айтып кетти, мен аябай сүйүнүп атам 10 миллион деген. Бирок 10 миллионго да эчтеке кыла албайсың азыр. Биз иштеп турганда миллиондон ашырчу эмес, миллион сом. Бул деген ошол эле Тажикстандын бюджетине салыштырганда биздики керек болсо 50-100 эседен аз.
Анда жөн эле алдамайбы мисалы?
Үчүнчүсү, азыр мен сизге бүтүрүп кетейин. Үчүнчү эң негизги маселе мамлекеттик органсыз деле, каржы маселеси жок деле көп нерсени Советтер Союзу алып барган. Эгерде ар бир тармак өзүнүн ишин сонун алып барса, керектүү деңгээлде жумуш менен камсыз кылуу, спорт, дене тарбия, ден соолук жана башка тармактар жакшы иштесе эч качан кереги жок анын. Албетте жөн
салса болот,
бирок башка тармактар иштеш керек да. Бизде башка тармактар иштебей атат да. Ошол эле жумуш менен камсыз, коопсуз.
Жаштардын билим берүүсү билим берүү министрлиги.
Албетте, албетте.
Социалдык маселелер социалдык министрлиги.
Анткени биз эми мындай жупуну биз мындай мунжу адам эмес да, жаштар дегенчи. Социалдык министрлик мунжулар менен иш алып барат, жетимдер менен иш алып барат, милиция министрлиги кылмышкерлер менен. Жаштар мунжу эмес да, жаштар бир чети туруп алып айтат, биз эң кыйын, биз активдүү авангардбыз деп атат, экинчи жагынан туруп алып бизге жардам бергиле дейт. Бул өзү карама каршы пикир.
Өнүккөн өлкөлөрдө деги эле койчу, ушул дүйнө жүзүндө жаштарга өзгөчө көңүл буруу азыр бүгүнкү күндө да курчуп келет. Ушул эле цивилизацияны дейбиз, экономикалык, социалдык маселелердин өнүгүшү менен э. А маселен бир Германияны ала турган болсок, ал жаштардын өнүгүшү, жаштарга болгон мамиле мамлекеттин көзөмөлүндө болгону менен алар башка уюмдар менен тыгыз иштешип келет. Ал эми бизде абал кандай? Мисалы Элнур айым.
Элдура Калыбаева, Жаштардын өлтүрүү институтунун директору.
Шүгүр эле, эгерде айтып кетсек, биздин эле республикада жаштар менен иш алып барган уюмдар эң эле көп. Эгерде калкыбыздын 30% жаштар десек, ошол эле бейөкмөт уюмдардын
эле 10%.
Өзүңүз билсеңиз керек да, канча уюм бар экен. Ар кайсыл кандайдыр бир тренингке барамбы, семинарга барамбы, же болбосо кандайдыр бир маданият иш чараларына катышам дегенге деле көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок бир жаман нерсеси бул борборго же болбосо шаарларга байланыштуу жерлерде болуп, ал эми алыскы жер жерлерде кандайдыр бир иш алып барууга мүмкүнчүлүк жоктугу. Экинчи маселе негизи эле эмне себептен келип чыгат десеңиздер, бул тармактуу иш болгондуктан. Бүгүн биз даже бул биздин өлкөбүздө жаш адам ким, кайсыл багытта иш алып барышы керек, кандай өнүгүшү керек деген суроого дагы баардыгыбыз бир түрдүү жооп бере албайбыз. Анткени жаштардын суроо талабы да ар башка болот. Аларга бир кандайдыр багыт берип, идеологияны коюп туруп, ушул жол менен эле басасыңар деген да туура эмес бул. Ар кайсыл ар тараптуу министрликтердин жакшы иш алып барышы үчүн бул өкмөттүн астында кандайдыр бир комитет болушу керек.
Жаштар комитетиби?
Жаштар комитети. Бул 2009-жылы Феликс Кулов убагында түзүлгөн комитет бар, жобо менен даже бекитилген. Бирок ишке аша алган эмес. Ошол комитет 0.5% министрликтердин өкүлчүлүктөрүнөн, 0.5% бейөкмөт же болбосо жаштардын өкүлчүлүктөрүнөн турушу керек болчу.
Комитет кандай мүмкүнчүлүк бермек?
Комитет багыт берип, кайсыл министрлер кайсыл жактан, эгерде балким бүгүнкү күндө айтсаңыз жаштардын ишкердүүлүгүн кеңейтишибиз керек. Ошол ишкердүүлүк менен биз айыл жергесиндеги жаштарды айыл чарбасында калып, ошол жерлерин өнүктүрүш экен деген кандайдыр бир багыт берүүнү унутуп калып атабыз да, баардыгы эле шаарга келет.
Сизге дагы суроо берип коеюн.
Багыт берип,
комитет жөнүндө эмес, бул жерде сөз комиссия жөнүндө болуп аткан. Комиссиянын негизги максаты болуп, министрликтердин ортосундагы координациялоо ишин күчөтүш керек эле. Анткени бир гана азык агенттик министрликтин да деңгээли эмес, агенттик комитеттин да деңгээли эмес. Булардын сөзү башкаларга өтпөйт эч качан. Ошол негизги маңыз ошондо болчу да.
А мындай сурагымды өкүңүздөргө кетиргиле. Мисалы, койлор ооруп мал жайлаңдаса, биз айыл чарба департаментин сөгөбүз. Экономикадагы ылдый чүсө, экономика министрлигин сөгөбүз дегендей. Жаштардын бүгүнкүндө көйгөй толтура. Ошол эле радикализм, ошол эле кылмыштуулук, жаштардын арасында билимсиздик деген күчөп атат да. А бул учурда ким күнөөлүү?
Мамлекеттик тарабынан приоритет жоктугуна. Эгерде бардык эле айтышат, мисалы өлкөнү өнүктүрүү үчүн биз экономиканы өнүктүрүшүбүз керек, айыл чарбасын өнүктүрүшүбүз керек, ошонун бардыгын алып жүргөн ким? Жаштар да.
Жаштар өлкөнүн кыймылдаткан күчү да мындай.
Күч, күч деген менен ошого багытталган кандайдыр бир маңыздуу эч нерсе жок. Бир эгерде кандай гана реформа болбосун, бул жаштар саясатына байланыштуу болот. Ошол себептен 2010 жылдан бери канча структурага өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол эле өзгөртүү киргизилген менен убакытты кандайдыр бир кенен бербей эле. Мына Бакыт Жолдошбекович айтып кетти, 16 ноябрда былтыркы эле жылы жаштар саясатын экиге бөлгөн менен быйылкы эле жылы кайра эле бир жыл убагында кайра эле ошол реформага келип негиздөөнү дагы аткаруунун дагы жаштар агенттигине берилет.
Бак мырза, мындай суроо, чын эле тиешелүү иштерди аткарып өз максатка жетүүдө ушул агенттик деген статус жоготулуп атабы?
Эми бул мындай да, иштейм деген коллективге иштейм деген адамга ал статустун эле эмес керектиги жок. Бул жерде жана мындай айткандай бизде мыйзамдык чектер, мына Айдар мырза айтып кетпедиби, жаштар саясаты бул өтмөктөп коебуз, сквозной компонент болгондуктан бул жаштар саясатын ишке ашырууга бардык министрликтер милдеттүү. Бүгүнкү күндө телекраш Кыргызстанда мисалы үчүн министрлик эмненин негизинде иш алып барат, анын жобосунун негизинде иш алып барат. Ар бир министрликтин өзүнүн бекитилген жобосу бар. Ошол реалдуу идеалдуу биздин көз карашта ар бир министрликтин ошол жобосунун бир пунктунда жаштар саясатын ишке ашырууга милдеттүү деген бул пункт кириш керек болчу. Өзүнүн тейлеген тармагына жараша. Экономика министрлигинике өзүнүн тармагы боюнча жаштарга шарт түзүш керек. Айыл чарбасындагы билим берүү маданият болуш керек болчу. Жанагы өкмөттүн астында түзүлгөн совещательный кеңеш көзөмөлгө алып, анан тапшырманы бермек да. Бүгүнкү күндө ошол нерсеге акырындап баратабыз, бирок кыйынчылык менен.
Анда мындай ой жаралбайбы? Ар бир тармак чын эле өзүнө тиешелүү жаштар менен иш алып барса, агенттиктин эмне кереги бар?
Агенттик болобу, бул жерде бул статус эмес, бул мамлекеттик органдарга чакан гана бир топ, ошонун баарын сводный деп коесуң, баягы бирөө чогултушу керек да. Ошонун баарын чогултуп, ортосунда бир жаштар саясатынын мындай бир багыттоочу функцияны ала турган гана өтө көп каражатты, өтө көп статусу эме сотрудниктери жок, кызматкерлери жок.
Мына сизге суроо.
Башкаруу объектиси кана? Эмне менен, кимдер менен иш кылат? Билим берүү министрлигинин өзүнчө билим берүү министрлиги да жаштар менен иш алып барат. Ар биринин өзүнүн тармагы бар. Бизге бүгүнкү күндө бул министрликтин дагы агенттиктин дагы менин жеке пикиримде кереги жок. Бул жерде мынакей ушул департаменттин, то есть агенттиктин 10 айга короткон каражаты финанс министрлигинин расмий маалыматында 14 миллион 517 миң сом. Бирок мындай көзгө көрүнө турган, кол менен кармала турган жумушту чынында көргөн жокпуз да.
Чогулуп эле концепция жазып атышабы алар, жыйындарды кылып эле?
Же сиздин пикирде ал миллиондогон сомдорду силерге чачыратыш керек беле же кандай?
Жок, бизге чачыратыш эмес. Бул каражатты, ушул аппаратты кармап турган каражатты жаштардын кандайдыр бир долбоорлоруна жумшасалмак. Биз быйыл чет өлкөгө чыгып ушул тажрыйба алмашуу багытында чыгып келдик. Румыниянын кичинекей 170 миң калкы жашаган шаарында эле ушул атайын жаштардын долбоору үчүн, жаш уюмдардын долбоорлору үчүн 100 миң евронун тегерегинде ушул бюджетинен бөлүнөт экен да. Ушул аппаратты кармоого кетип аткан каражатты биз ошол багыттарга жумшасак туура болмок да.
14 миллион сом аппаратты кармоого эмес, мунун 12 миллион сом деп айтып кеттим иш чарага деп. Анан ошол 12 миллион сомдун ичинен биз эми Кыргызстандагы алгач эң алдыңкы мамлекеттик орган болуш керек, жарымын госзаказ деп коет, жанагы мамлекеттик социалдык тапшырык аркылуу НПОлордун баарына чачыратып бергенбиз. Эми маалымат жетпей калса керек да, мына бул жерде ушул институт развития молодежи алган, бул жерде мына алган уюмдун баары отурат, ошолор ошол заказды алып туруп анан ишке ашырышты.
Жаштар министрлиги десе айылда же элетте сүйлөшсөң жаштар угат, менин көйгөйүмдү, менин маселемди чечип берүүчү бир министрлик же агенттик же комитет экен депчи. Бирок жаштар министрлиги ушул жыйындарды куруп концепция иштеп чыгып мыйзамга толукто же өзгөртүүлөр киргизгенге гана бир ошолор менен алек. Анда санда маданий иш-чаралардан тышкары. Силер ойлойсуңар, ушул идеалында жаштар министрлиги кандай болуш керек? Силерди эмне кылып бериш керек силерге?
Жаштар менен иштеген мекеме дейли, министрлик эмес.
Перизат Сабурхан кызы, жаш активист.
Бул жалпы жаштар боюнча айтып атканда бул жерде эки түрлүү ойлор болуп кетти да, бирөөсү жанагы эсел кайран СССР болуп жанагы бизди кайрадан эле ошо комсомол кылып баарыбызды окшош кийиндирип койсо экен дейт. Анан бирөөсү айтат, жаштарды койгула, алар каалаган менен заниматься этсин депчи. Экөөсү тең негизинен мындай андай болгон болбойт да. Биринчиден азыркы агенттик болуп атабы, аны деген азыркыдай болуп кайрадан чыгып атат да, кайра башка орган түзөлчү, агенттик чоту жарабай калды. Биринчиден агенттик иштеп аткандан кийин алар иштейсин да, мындайча айткандачы. Биз экинчиден болсо, биз жанагы ошол эле конгресс өткөрдүк, 4-нчү жаштар конгрессин. Ошондо деген эмне үчүн башка министрлер өз жумушун аткарып аткан болсо, бирөөсү келип берген жок да ошол жердечи. Биз канча күн каккылап жүрдүк депутаттардын эшигинен баштап, министрлердин ар бир эшигине барып жанагысын 2 күн 2-3 жолдон пригласительный жибердик. Андан кийин болсо 3-нчү күн барып алып баарына чалып чыктык да. Ошондо деген эгер бул органдар жаштар менен иштөөнү кааласа, жаштар менен иштей турган тилеги бар болсо, чын эле жаштардын саясаты деген мол агенттиксиз эле жүрө турган болсо, эмне үчүн ошолор келип бизге мындай сүйлөп койгон жок да? Ал жерде конгресстин формату өзү мындай да, жаштар боюнча кылган иш чараларын, жаштар боюнча жүргүзүлүп аткан саясаттын 2 жылда эмне иш кылганын көрсөтүп бериш керек болчу.
Перизат, сиз бир уюмдун мүчөсү эмес, жөн эле жаштардын өкүл катары менин суроомо жооп бериңизчи. Кандай ойлойсуз, ошол эле сиз чакырган министрликтер, ошол эле сиз айтып жаткан ар тармактын министрликтери ушул жаштардын маселесин, көйгөйүн чечүүдө иш алып барбай элеби? Сиздин оюңузча?
Мен негизги билген боюнча негизинен эле эгер жаштар мүмкүн алып барып аткандыр. Мен мындай мамлекеттик негизинен кызматтар менен анча көп эме кылган эмесмин.
Кайсыл бир сиздин көйгөйлөрүңүз кандай азыр? Жумушсуздук, турак жай, билим алуу?
Биринчиден деген жаштардын арасындагы эң биринчи көйгөй эле ошол эле жанагы радикализация болуп атышы мүмкүн.
Ошол эле жумушсуздук.
Ооба, идеология деген бул жерде деген бул коммунизмдей бир идеологияны берип коюу эмес, негизинен эле кайсы бир ошол күч колдонгон идеологияларга каршы мамлекетте иммунитет жок болот.
Жок дегенде жетишерлик маалымат берүү.
Ооба.
Департаменттин дагы өзүнүн жүйөлөрүн уктук, колунан келген чамасы жеткен ишти аткарып жатышат. Айрымдар айтты, ушу министрлик жок деле эл аралык уюмдар же башка долбоорлор менен жаштар өзүнүн ишин кылып жатат дегенче. Бүгүнкү күндөгү баары бир чечүүчү жолуна келсек, анда демек министрликтин же департаменттин ишин реформалоо керекпи, же ушул эле ойдон кала берсек 10 жылдан кийин же 20 жылдан кийин жаштардын идеологиясы өзүнүн калыбына келеби? Чекесине жооп беребиз сиз.
Биринчиден эле баягы ар дайым айтып келген постулаттын негизи бул экономиканы, өндүрүштү бекемдеш керек. Ошондо балким өзүнчө турган жаштар саясатынын кереги жок болот. Ошондо биз алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулабыз. Ошол негиз. Бирок экинчи дагы түшүнүк бар. Жаштар саясатын да позитивдүү айтып кетели нерселер да, буга чейин жалаң сын пикир, критика айттык. Ушунун өзү жаштар саясаты. Ушул талкуулап атканыбыз, сиздердин ушул маселе көтөргөнүңүздөргө рахмат. Бул жерден канча асылсак дагы болот, бирок азыркы кезде ушул алсыз мамлекет болуп турганыбызда албетте буну булардын кичине кылып аткан иштери дагы булар алкышка татыйт. Мен ойлойм, иштей бериш керек.
Жаштар суроолорун чечүү боюнча жок дебесе, азыр министрликтин деңгээлинде болсо жакшы болмок. Үчүнчүсү, эгерде жаштар ишине кандайдыр бир нукка салгандан кийин убакыт ага толук кандуу каржылоого аракет кылышы керек.
Жаштардын баардык баскычын басып өткөн. Ошо айылда районго айлап өткөн, айлап өткөн районго, райондон облуска, облустан республикага, азыр мамлекеттик органга чейин кыдырып келген адам катары бул жерден жапа чеккен жалгыз жаштар өзү эле болуп калат. Жоюп салганга бат эле акчасын алып коет дагы башка жака жумшап коет. Анан жапа чеккен ошол жердеги активдүү жаштарыбыз, жаштар уюмдары, анан активдүү өзүнчө бир слой болот. Баардык активдүү болушу мүмкүн эмес. Дүйнөнүн тарыхында баардык мамлекетте ушундай 100 кишинен 100 тең активдүү болсо бул мүмкүн эмес деп. Табигат өзү ушундай, албетте лидер болот, 90 киши ошону карап, лидерди карап түшүнөт да. Ошол лидер жаштар үчүн бул чоң жоготу болуп калат да. Масалан, муну постепенно жойсо болот. То есть кийин жойсо болот. Эгерде бир жакшы сөз барго, жаңы үйүңдү бүтмөйүнчө эски үйүңдү бузба дегенчи. Ошон үчүн жаңы системаны куруп алып, жана жогоруда айтып кеткен эксперттер, мына жаштар саясатына аралашып жүргөн адамдардын ой менен тең кошуламын. Ошол жаңы керектүү системаны куруп алгандан кийин муну жоюп коюш оңой да болуп калат. Ошого алып келет акырындапчы. Ошон үчүн ошол жакка түзөнүп барсак, анан биздин 7 миллионго карабай акча сурап келет бардыгычы. Аны алыш эмес, приемго кириш өзү айлап кетет аякта. Айлап кетет. Жөнөкөй эле баарлашууга келгендечи. Анан ошол жактан өзгөчөлүк бизде ушундай талап кылгандыктан ошондой функцияда турабыз.
Эми эртең жок деген акча сурап болсо дегенчи сиздерге.
Келсин, биздики ошол функциябыз.
Жаштар саясатын ишке ашырууда кайсы тармак менен өнүгөбүз, кандай барабыз, бул тууралуу сүйлөштүк. Экрандын ар жагында көрүп отурган жаштар, өзүңүздөр чечим чыгарасыздар.
Бүгүнкү талкуу көрсөткөндөй, жаштар саясатын көзөмөлгө алуу же иштеп чыгуу бир гана агенттиктин эле эмес, мамлекеттин жалпы жолунан баардык министрликтердин иши экен. Кыскасы, Азаттык Плюстун ушул жана башка берүүлөр Азаттык Чекит орус сайтынан издесеңиздер болот. Ал эми ушул берүү боюнча сиз пикир калтырыңыз келсе, анда биздин экранда көрүп жаткан WhatsApp номерибизге жазыңыз. Эмки жума күнү көрүшкөнчө.
Токтосун Шамбетов жана Айгерим Акылбекова даярдаган Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радио версиясы менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.